Dobrý den, 7:07, posloucháte prázdninový víkendový radiožurnál a jak už jste mohli z našeho vysílání dnes slyšet, je to přesně 100 let od atentátu na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. A proto je naším hostem dnes historik Tomáš Kikal z Vojenského historického ústavu. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Co vás v souvislosti s tím dneškem jako historika napadlo, nad čím jste přemýšlel nebo přemýšlíte dnes celé ráno, část dopoledne?
Ne. Rozhodně velmi, velmi kvituji to velkoryse mediální pokrytí, které si tato událost zasluhuje a které vlastně na naší mediální scéně se jí dostává. A je to velmi, velmi důležité s ohledem na to, že tato událost jaksi vydláždila cestu k řekněme nejosudovějšímu válečnému konfliktu, které české země ve svých dějinách zaznamenaly, k první světové válce. Samozřejmě nelze atentát na následníka habsburského trůnu vnímat jako snad příčinu z této války, ale rozhodně byla určitým podnětem, impulzem, který rozkolísal dobovou, řekněme, rovnováhu sil a uvedl v pochod vlastně měsíc trvající diplomatické dění, které potom vyústilo vlastně v ten sled vyhlášení válek mezi jednotlivými státy.
Jak to před 100 lety v Sarajevu vypadalo? Dnes je sobota, tehdy to byla neděle. Jaká to byla neděle?
Tehdy to byla neděle, ještě navíc pro srbské etnikum v Bosně a Hercegovině významná tím, že 28. červen připadal na památný den svatého Víta, takzvaný Vidovdan, který se v očích Srbů pojil se ztrátou srbské nezávislosti a s tím, že pro srbské etnikum zkrátka představoval symbol poroby. A teď si představte, že přesně na tento den přijíždí do Sarajeva následník trůnu, budoucí císař, kterého část té bosensko-hercegovské společnosti, ta nacionálně vypjatá, vnímala jako opět představitelé té poroby, ale rakousko-uherské. Takže vyskytlo se spousta varování, která přicházela.
A je pravda, že se tam Františkovi Ferdinandovi d'Este moc nechtěl?
Dochovala se svědectví, kdy snad údajně se měl císaři Františku Josefu I. svěřit s tím, že se obává, jak bude snášet tamní klimatické podmínky v těch letních měsících. Musím připomenout, že František Ferdinand se do Sarajeva vypravil jako generální inspektor veškeré ozbrojené moci Habsburského císařství a měl za úkol účastnit se, nebo byl řekněme vedoucím, nebo měl dozorovat manévry dvou armádních sborů, které probíhaly ze vzdálenosti několika desítek kilometrů od Sarajeva. To byl hlavní smysl jeho návštěvy. Jeho oficiální návštěva potom na sarajevské radnici byla už jen završením toho hlavního vojenského programu a byla, řekněme, zdvořilostní tečkou za jeho pobytem.
Historik Tomáš Kikal je i hostem vaším, tak pokud chcete, můžete mu na radiožurnál.cz posílat svoje otázky. Posloucháte prázdninový víkendový radiožurnál. Připomínáme si výročí 100 let od atentátu na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este s naším dnešním hostem, historikem Tomášem Kikalem. My už jsme se bavili o tom, jak moc František Ferdinand d'Este chtěl či nechtěl do Sarajeva, z čeho měl obavy, ale věděl, pane doktore, že tou cestou do Sarajeva podstupuje určitá bezpečnostní rizika?
Určitě to musel tušit, neboť k němu doléhala určitá varování už v souvislosti s tím provokativním datem. A také musel mít na paměti, že ta Bosna byla horkou půdou, nacionalisticky rozvášněnou, a 4 léta vlastně před jeho návštěvou do Sarajeva se odehrál čin, který atentát na zemského náčelníka, tehdejšího zemského náčelníka, generála Varešanina, kdy bosenský student Bogdan Žerajič na něj při jeho cestě při otevření zemského sněmu bosensko-hercegovského na něj vypálil 5 ran. Jako zázrakem se generálu Varešaninovi nic nestalo a tou 6. ranou spáchal Žerajič sebevraždu.
A je pravda, že Žerajič byl jakousi inspirací pro tu skupinu atentátníků, kteří spáchali ten atentát na následníka trůnu?
Zcela jednoznačně uvádí se, že Gavrilo Princip a Nedělko Čabrinovič, Trivko Grabeš, ta skupinka, která stála u nápadu zaútočit na Františka Ferdinanda, na následníka trůnu, navštěvovala hrob Bogdana Žerajiče a ten kult sebeobětování, který měl vést k osvobození Bosny a vlastně zahrnutí tohoto území do Velkého Srbska, ten jim imponoval a jim se řídili a byli de facto ochotni pro tuto věc nasadit své životy.
A co to bylo za lidi, které vedl Daniel Ilić? Kdo to byl Gavrilo Princip?
Gavrilo Principovi byl to rodák z Bosny a pocházel z relativně chudých poměrů, byl synem poštovního zřízence. Při své školní docházce se projevil jako velmi nadaný a tak se mu podařilo absolvovat studia na gymnáziu v Sarajevu. Poté odcestoval do Srbska, do Bělehradu. Tam studoval, působil jako, vydělával si na živobytí jako pomocný dělník a také se tam setkal s nacionalistickými kruhy srbskými, vlastně s organizací, která byla namířena proti rakousko-uherskému panství v Bosně a Hercegovině. Dokonce v době balkánských válek se hlásil jako dobrovolník ke komitům, k vlastně gerilovým bojovníkům, k partizánům, kteří vlastně měli být nasazeni v těch bojích, které měly být osvobozující pro Srby. Byl odmítnut, musím dodat.
Jak vypadala vlastně v té době ochranka následníka trůnu? Jaká byla praxe? Kdo v té ochrance mohl pracovat?
Tady k této otázce musím odpovědět, že vzhledem k tomu, že František Ferdinand se, jak jsem zmínil, účastnil té bosenské návštěvy jako generální inspektor, byla ochrana jeho osobnosti svěřena vlastně vojenskému veliteli. Jím byl Oskar Potiorek, velitel a vlastně místní zemský náčelník nebo zemský náčelník v Bosně a Hercegovině. On měl na starosti zajistit bezpečnost následníka a dlužno říci, že tato opatření, spekuluje se o tom, jaké k tomu měl Potiorek důvody, ale tato opatření, jak se ukázalo, velmi zanedbal. Nevyužil možnosti nasadit vojáky, kteří byli několik desítek kilometrů odtud, velké množství vojáků, které mohlo lemovat ulice a zabezpečit vlastně průjezd následníka.
Posloucháte prázdninový radiožurnál, za 8 minut bude 10:30. Naším hostem je vojenský historik z Vojenského historického ústavu Tomáš Kikal. Bavíme se o atentátu na Františka Ferdinanda Deste, který byl v hlavním městě Bosny Sarajevu zastřelen před 100 lety. Atentát na něj a jeho manželku Žofí ve vodkyně z Hohenberku je považován za jeden z důsledků první světové války, jak tady také historik Tomáš Kikal už ve vysílání řekl. Jak hodně známe vlastně detaily toho samotného průběhu atentátu?
Musím říci, že v současné době nebo za ta desetiletí a vlastně za těch 100 let, co uplynulo od atentátu, tak troufám si říci, že známe tu situaci do nejmenších detailů z výslechových protokolů jednotlivých atentátníků, z toho rozsáhlého vyšetřování, které probíhalo vlastně už v době první světové války. A zkrátka další výzkumy
budou?
V dalších letech. No samozřejmě, já teď nejsem schopen odhadnout, na co kdo z kolegů ještě přijde, ale
faktem je, že se
objevovala. Zkrátka známe v podstatě po minutách celý průběh atentátu, známe, jakými zbraněmi byli atentátníci vyzbrojeni, kde všude stáli, jak byli rozmístěni.
No a právě, protože k tomu se váže celá řada konspirativních teorií, tak třeba posluchač Martin se vás ptá, jestli je pravda, že se jednalo o spiknutí generálu, kteří dokonce nechali Sarajevo takzvaně opuštěné a že v ulicích bylo schválně minimum policistů a bezpečnostních složek, že tím měla být šance atentátníků zvýšena, zvlášť když se podařilo spáchat atentáty dva. Vlastně ten první byl zhruba hodinu před tím, než byl spáchan ten atentát na samotného Ferdinanda a jeho manželku Žofy.
Musím říct, že ty konspirativní teorie jsou velmi lákavé, zajímavé, ale osobně se domnívám, že jsou spíše nějakými výplody a z veškerého vyšetřování nebo z těch dokladů, které máme k dispozici, nemůžeme tvrdit, že nebo se neprokázalo takovéto podezření. Samozřejmě můžeme si klást otázku, komu nebo jakým kruhům by smrt následníka trůnu prospěla. Určitě bychom mohli jmenovat spoustu od dvora přes právě generalitu, která vlastně horovala pro válečné nasazení a zvláště to velmi silně patrné na vztahu Františka Ferdinanda a náčelníka, tehdejšího náčelníka generálního štábu rakousko-uherské branné moci Konráda z Hetzendorfu. Jejich vztah v této době, vlastně i na těch manévrech v Sarajevu, u Sarajeva došlo k jejich roztržce. Soudí se, že kdyby František Ferdinand se vrátil do Vídně, že by následovalo Konrádovo propuštění z postu náčelníka generálního štábu. A nakonec tím, že atentát se podařil, a tak se těmto kruhům, které reprezentoval nejvýrazněji právě Konrád, otevřela cesta k realizaci těch jejich válečných plánů.
A je pravda, že varovalo Srbsko, Rakousko-Uhersko před hrozbou toho atentátu?
Varovalo dokonce několika způsoby, ale už současníci krátce potom vyhodnotili tu situaci, takže ta varování nebyla vůbec adekvátní situaci. Tehdejší ministerský předseda, srbský ministerský předseda Pašič adresoval svoje varování vídeňskému vyslanci, srbskému vyslanci ve Vídni, Jovanovičovi, a ten postoupil, přeformuloval telegram, který jasně varoval před možným atentátem, on ho přeformuloval, zjemnil a poslal ho společnému ministru financí Bilinskému, no a ten jej zařadil jako víceméně nic neříkající, těžko podloženou hrozbu a zkrátka zůstal založen. Takže bylo varováno, ale nedůsledně.
Tomáš Kikal ve vysílání prázdninového radiožurnálu a vy, pokud chcete, můžete mu posílat svoje otázky a my na ně budeme odpovídat po zprávách. To bude po půl. Svět si připomíná 100 let od sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku ve vodkyni z Hohenburku, jinak Žofii Chodkovou, přímo na místě atentátu, tedy na nábřeží Kulina Bána. Je živě zpravodaj radiožurnálu Martin Ježek. Martine, zdravím tě, a kdyby si měl vlastně to popsat, ten atentát byl zhruba před 7 minutami v 10.30. Co se teď děje v Sarajevu?
V tuto chvíli tady na nábřeží řeky Miliacky a na nároží Latinského mostu se shromáždilo v té tehdejší ulici Františka Ferdinanda, dejme tomu stovka nebo dvě stovky lidí, vlají tady vlajky, zpívají se komemorační písně a v tuto chvíli dokonce se pokouší skoro podobně jako tehdy automobil Františka Ferdinanda zatočit historický vůz do té ulice. Je to otevřený vůz, sice v něm žádný artivé voda nesedí, ale je to způsob, jakým způsobem místní chtějí připomenout to, co se skutečně v těchto chvílích na tomto místě odehrávalo. Šofér Leopold Vojka v té chvíli mohl couvat a Gavrilo Princip v těchto chvílích skutečně využil té příležitosti, která se mu náhodou naskytla, a vystřelil po manželském páru. Také se tady objevily po dlouhé době zatím jenom fotografie stop Gavrila Principa umělecky stvárněných, které skutečně ještě před pár lety byly tady jakožto připomínka přímo v tom chodníku. Takže lidí je tady neformálně, ale poměrně hodně.
A jak Sarajevo si bude to dnešní výročí připomínat?
Tak už tady přímo na nároží toho místa, kde se atentát stal, tak se buduje poměrně velká scéna. Ve 23.45 tady bude velký koncert, velká show, která jednak připomene tu událost, ale je to vlastně show, která ponese větší poselství. To motto bude, že by století válek mělo teď vystřídat století míru, což je tady na Balkáně samozřejmě velmi ambiciózní cíl. Momentálně Jiřáb tady instaluje velikánské srdce a dva ocelové veliké kříže. No a asi to nejdůležitější, čím si Sarajevo připomene to výročí, tak bude koncert vídeňských filharmoniků ve staronově obnovené budově historické radnice Sarajeva, a to je vlastně záležitost, která bude přenášená i po městě, to znamená, že dnešní večer bude ve skutečné festivalové atmosféře tady v Sarajevu.
Martine, v Bosně a Hercegovině dnes ale někteří oslavují i atentátníka Gavrila Principa. Jak konkrétně?
Atentátníka skutečně oslavuje především srbská část obyvatelstva, protože na východním městí Sarajeva, ve východním Sarajevu, postavili sochu Gavrilu Principovi a dokonce tam místní srbská reprezentace prohlásila, že dál sleduje ideály Mladé Bosny, to je ta organizace, ke které on patřil, a že Gavrilo Princip je hrdinou a právě proto by se jeho kult měl dále sledovat. No a potom na východě země ve Vyšegradu režisér Emir Kusturica otvírá filmové město Andrićgrad a i tam vzdávají Gavrilu Principovi jako atentátníkovi hold hrdiny.
Přímá reportáž ze Sarajeva ve vysílání prázdninového víkendového radiožurnálu od našeho zvláštního zpravodaje Martina Ježka. Děkuju, no a vám připomínám naši adresu radiožurnál.cz a pokud chcete, tak posílejte svoje otázky na našeho dnešního hosta, kterým je historik z Vojenského historického ústavu Tomáš Kikal. Posloucháte prázdninový víkendový radiožurnál dnes s historikem Tomášem Kikalem a otázka, která přišla od pana Řeháka, který vás zdraví a ptá se, v Rakousku mají všechny čtyři zbraně atentátníků, ale neví se, kterou střílel Gavrilo Princip. Na Konopišti údajně jedna střela z těla Ferdinanda, tak nestálo by za zkoušku určit vražednou zbraň?
Pokud vím, tak vražedná zbraň je známá, známe výrobní číslo zbraně, ze které se střílelo po následnickém páru. Problém je, kde se tato zbraň nyní nachází. Tady bych upozornil na velmi zajímavou studii Branka Bohdanoviče, která vyšla v posledním čísle Historie a vojenství. Je zajímavé, že Branko Bohdanovič sám je z rodiny Vasa Čubriloviče, jednoho z atentátníků, což je zajímavý kuriozní detail. Co se těch zbraní týče, on ve své studii přináší několik teorií, kde ta zbraň nyní může být. Jedna z těch zřejmě nejpravděpodobnějších je ta, že padla za oběť na konci druhé světové války jednomu z amerických vojáků, sběratelů suvenýru, a možná se nachází někde za mořem. Další jeho teorie nebo další z jeho teorií říká, že tato zbraň, ta s tím inkriminovaným výrobním číslem, byla předána pracovníkům Vojenského historického muzea ve vídeňském arzenálu a že ji mají v samých depozitářích. Nechme se překvapit, jestli jejich nová expozice, kterou tuším včera otevíral ředitel Ortner, jestli ji obsahuje a tak.
Jste řekl, že samotný atentát je považován za jeden z důsledků začátku první světové války, ale jak vůbec mohl jeden atentát rozpoutat tak něco obrovského a hrůzného, jako byla první světová válka, velká válka?
Ono často se to tak to směšuje, hovoří se o příčině války, ale jak jsem zmínil, daleko spíše šlo o vítaný impuls, který rozpohyboval a nabídl frakcím, které toužily po válečném konfliktu, nabídl záminku. Myslím takovým rozhodujícím faktorem, který přispěl k tomu, že tento čin, který by nejspíš za jiných okolností mohl vyznět nějakými diplomatickými notami, nějakou satisfakcí v té politické rovině. Myslím si, že v tento moment fatálně selhaly vlastně mechanismy odstrašování, kterými se do té doby řešily spory mezi tehdejšími velmocemi.
No a co říkáte na to, že Německo vlastně bylo ve Versailles označeno za jediného viníka první světové války? Ono se zavázalo tehdy ke splácení, tuším, 270 miliard zlatých marek. A mimochodem to byl dluh, který byl splacen už před 4 lety, ale čekáte teď, že budou, řekněme, nějaké snahy ze strany Německa o rehabilitaci, o jakousi revizi té Versailleské smlouvy, když je zřejmé, že po válce toužily i další mocnosti? A nebo je to nemyslitelné?
Já bych asi možná do toho versailleský mírový systém nezahrnoval, ale rozhodně, když se nastolila otázka válečné viny nebo viny za rozpoutání války, tak ta role Německa v té akceleraci toho dění v té červencové krizi je jasná a dominantní tím, že vystavila biankošek rakousko-uherské vládě.
Host dnešního vysílání Radiožurnálu je historik Tomáš Kikal. Já vím, že to nemáte jako historici rádi, ale pojďme si teď na chvíli zahrát na takové co kdyby. Tehdy, kdyby nebyl spáchán ten atentát na Františka Ferdinanda d'Este, tak se říká, že by možná dokázal co by budoucí panovník vyřešit mnohé problémy v Evropě. Tak v čem do něj byly vkládány ty největší naděje?
Rozhodně by se jako císař František II. Musel nejprve zabývat neuspokojivou situací vnitřní v rámci Rakouska-Uherska. To byl zřejmě z toho, jak to líčí jeho životopisci, jeho primární záměr. Proto třeba nebyl pro jakékoliv válečné zapojení v dalších letech. Jeho prioritou byla zkrátka stabilizace vnitro rakousko-uherské situace a mezi ně patřilo tedy tlumení maďarského separatismu a jakési usouladění toho vnitřního života monarchie.
A vztah k Čechám měl jaký?
Vztah Čechám zřejmě měl takový jako k jiným národnostem monarchie, kromě Maďarů, ty jistě měl velké výhrady vůči jejich separatismu. Dost často podléháme tomu, že když měl za ženu
Žofii
Chodkovou, že snad spolu hovořili česky a že když jeho sídlo bylo u Benešova na zámku v Konopiště, že byl snad nějakým přítelem to nemůžeme říct.
Oni měli 3 děti. Říká se, že i v době atentátu byla ve vodkyně z Hohenburku opět těhotná. Tak co je na tom pravdy? A otázka, kterou nám poslala paní posluchačka, která se nepodepsala, tak chce vědět, co se vlastně stalo s jejich dětmi. Tam byly 2 synové a dcera Žofie.
Jenom k tomu údajnému těhotenství, tam bych zřejmě to považoval za nějakou fámu nebo za nějaký, řekněme, prostředek, jak učinit tu ztrátu ještě tragičtější a dojemnější vzhledem k jejímu věku tehdejšímu
přes 40.
Přes 40 let a navíc ještě v roce 1908 porodila mrtvého chlapečka. Jinak k těm jejím 3 dětem, jejich osudy byly zajímavé už toho hlediska, že samozřejmě po první světové válce jejich privilegované postavení přestalo platit. Co se týče těch 2 chlapců, tak v době po Anschlussu Rakouska si oba vytrpěli pobyt v koncentračním táboře v Dachau. Jinak dále žili jako občanské osoby.
Jak vlastně v tom Rakousku-Uhersku byla tehdy císařská rodina populární?
Císařská rodina byla symbolem státu, zřízení, byla institucí, která byla s tím státem neoddělitelně spjata a obyvatelstvo ji vnímalo za něco, co zkrátka je stělesněním monarchie. Takže tak bych označila si její význam. S tím, že jednotliví členové panovnického domu samozřejmě se účastnili různých společenských akcí, charitativních, reprezentativních a tak zkrátka dávali najevo ten svůj status.
Dalo se podle vás vypuknutí první světové války vůbec zabránit tehdy?
Toto je velmi, velmi spekulativní otázka, ale ukazuje se, že ten měsíc oné červencové krize, takzvané, že zaznamenal několik pokusů, kdy ty horké hlavy těch válečných štváčů, mohli to tak říci, měly být schlazeny nějakými rozumnými plány. Jedním z takových, řekněme, markantních plánů je řešení, které navrhoval Edward Grey, ministr zahraničních věcí Velké Británie. Tam je zajímavé, že on navrhoval svolání konference velmocí v sestavě Velká Británie, Francie, Itálie a Německo, která by ten spor Rakouska-Uherska se Srbskem měla řešit. Postavilo se proti tomu Německo a tady jenom si dovoluji takovou možná ahistorickou připomínku, nám toto řešení prostřednictvím velmocenských konferencí, že nám je v souvislosti s Mnichovskou krizí a tak velmi známo. Ale musím říct, že tato konference, která byla plánovaná, se neuskutečnila, válce nezabránila.
Historik Tomáš Kikal z Vojenského historického ústavu byl dnes hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu, kde jsme se bavili a připomínali jsme si 100 let od spáchání atentátu na Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželku Žofii ve vodkyni z Hohenburku. Já moc děkuji za rozhovor a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.